Πρώτο πρόγραμμα.
Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η ώρα είναι 8 και 9 λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, τους 91,6 και τους 105,8, και ακούτε τη Γεώπολη, η οποία μόλις άρχισε. Σήμερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Σφυρόερα, ο Βασίλης Νικολόπουλος ρυθμίζει τους ήχους, η Μαρία Άντζελα Μεταλληνού είναι υπεύθυνη για τις μουσικές επιλογές, στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Φαναριώτης. Μείνετε μαζί μας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, καθώς εκτιμώ ότι έχουμε δύο ενδιαφέροντα θέματα να ασχοληθούμε σήμερα. Αφενός το κατά πόσο και με ποιο τρόπο η χρήση της κάναβης συνδέεται με επιγενετικές αλλαγές. Θα το συζητήσουμε αυτό το ζήτημα με τον κύριο Αρθίδη Λιόπουλο. Είναι καθηγητής βιολογίας και γενετικής στο τμήμα βιολογίας στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου της Αθήνας. Ενώ στις 8.30 θα συνομιλήσουμε για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθώς επίκειται μέσα στις αμέσως προσεχείς ώρες χερσαία εισβολή των Ισραηλινών στο Λίβανο. Θα συζητήσουμε αυτό το θέμα με τον κύριο Κωνσταντίνο Λαμπρόπουλο, στρατηγικό αναλυτή. Ακόμη, θα δούμε ποιο είναι το μάθημα της Αυστρίας από τη νίκη του ακροδεξίου FPÖ στις εκλογές, τι γράφει ο γερμανικός και αυστριακός τύπος γι' αυτό, σε ποια ηλικία εγκαταλείπουν το πατρικό τους οι νέοι στην Ελλάδα, ξεπερνώντας βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Και το Ηνωμένο Βασίλειο εγκαταλείπει για πρώτη φορά μετά από 147 χρόνια τον άνθρακα. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά σε λίγο. Η ώρα έχει πάει 8 και 14 λεπτά. Παραμένετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και ακούτε τη Γεώπολη και θα συζητήσουμε ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα που αφορά στην κάναβη, η οποία μόνο αθώα δεν είναι όπως καταδεικνύουν όλες οι τελευταίες μελέτες, ειδικά δε σε ό,τι αφορά στα νέα παιδιά. Θα συζητήσουμε όμως τις επιγενετικές επιπτώσεις της κάναβης σε εγγύους με τη βοήθεια του κυρίου Αριστίδη Λιόπουλου, είναι καθηγητής βιολογίας και γενετικής στο τμήμα βιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου της Αθήνας. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας κύριε Φανεριώτη, καλησπέρα στους ακροατές μας.
Λοιπόν, η κάναβη τελικώς, επειδή έχουμε ασχοληθεί πολύ στη Γεώπολη με αυτό το ζήτημα και ειδικά με τους νέους, είναι από πολλούς θεωρείται κάτι έτσι όχι τόσο σοβαρό. Όμως φαίνεται ότι είναι επικίνδυνη σε πολλές περιπτώσεις και θα ήθελα να συζητήσουμε αυτήν τη μελέτη, στο μεταξύ εσείς έχετε μια δεύτερη μελέτη υπόψη σας με το ίδιο, στο ίδιο αξιόλογο περιοδικό, στο Molecular Psychiatry, η οποία επισημαίνει τις επιγενετικές τροποποιήσεις που προκύπτουν από την έκθεση στην κάναβη κατά την εγκυμοσύνη και μάλιστα με μακροπρόθεσμες συνέπειες. Ήθελα να ρωτήσω λοιπόν κύριε καθηγητά, κατά πρώτον τι είναι αυτές οι επιγενετικές αλλαγές, πόσο σοβαρές είναι και πώς προκύπτουν.
Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα καταρχήν να μπορώ να κάνω ένα γενικό σχόλιο, έτσι όπως
θυμήσατε,
για την χρήση της κάναβης, η οποία όντως, έχει αυξηθεί όντως τα τελευταία χρόνια και αυτό κυρίως λόγω της αποποινικοποίησής της, που έχει τροποποιήσει κατά κάποιο τρόπο την αντίληψη του κοινού για τις επιπτώσεις της, όπως πολύ σωστά είπατε. Το γεγονός όμως είναι ότι η κίνδυνη δεν είναι ακόμα πλήρως γνωστή και ότι η τρέχουσα επιστημονική έρευνα αναδεικνύει μάλλον προβλήματα από την χρήση της. Ας πούμε, μέχρι σήμερα υπήρχαν κάποιες επιδημιολογικές μελέτες που υποδήλωναν συσχετίσεις μεταξύ της μακροχρόνιας χρήσης κάναβης και κάποιων ψυχικών και νευροαναπτυξιακών διαταραχών, αλλά δεν γνωρίζαμε τι μπορούσε να τις συνδέσει με την κάναβη. Έχετε λοιπόν αυτή η μελέτη που αναφέρατε στο πολύ αξιόλογο περιοδικό Molecular Psychiatry, που είναι μια πολύ μεγάλη ερευνητική μελέτη, που ρίχνει πραγματικά φως σε κάποιους από τους μηχανισμούς που θα μπορούσαν να συνδέσουν αυτή τη μακροχρόνια χρήση κάναβης με ψυχικές διαταραχές. Εκ των προτέρων επίσης να πω ότι η μελέτη αυτή έγινε σε περίπου 1.000 εθελοντές, δεν είναι μικρή λοιπόν μελέτη, είναι μεγάλη μελέτη.
Σαφώς.
Οι εθελοντές αυτοί κάνανε συχνή χρήση κάναβης για μια πολύ μεγάλη περίοδο, περίπου 20 έτη, και η μελέτη αυτή επικεντρώθηκε στη σχέση μεταξύ της λεγόμενης πρόσφατης αλλά και της σορευτικής χρήσης μαριχουάνας και των λεγόμενων επιγενετικών αλλαγών στο DNA. Τι είναι λοιπόν οι επιγενετικές αλλαγές και γιατί υπάρχει αυτό το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τώρα στην βιβλιογραφία και στην κοινότητα και ανάμεσα και στο κοινό. Λοιπόν, οι επιγενετικές αλλαγές στην ουσία είναι τροποποίησεις που επηρεάζουν τη λειτουργία των γονιδίων μας χωρίς όμως να αλλάζουν τη βασική δομή του DNA. Δηλαδή χωρίς να αλλάζουν τα 4 γράμματα, αν θέλετε, της εγκυκλοπαίδειας του DNA μας. Αυτές λοιπόν οι επιγενετικές αλλαγές επηρεάζονται από περιβαλλοντικούς παράγοντες όπως είναι η διατροφή, το στρες και η χρήση ουσιών και πολλούς άλλους. Θα μπορούσαμε λοιπόν να πούμε ότι οι επιγενετικές τροποποίησεις είναι στην ουσία μια σφραγίδα περιβαλλοντικών παραγόντων στο DNA μας. Σε κάποιες περιπτώσεις η σφραγίδα ξεθυμένει, σε άλλες όμως παραμένει, επηρεάζοντας κατά αυτόν τον τρόπο για το αν κάποια γονίδια θα ενεργοποιηθούν ή θα παραμείνουν ανενεργά. Η μελέτη αυτή στην οποία αναφερθήκαμε και συζητήσαμε είναι μελέτη κυρίως τη λεγόμενη μεθυλίωση του DNA.
Αυτό αν έχετε την καλοσύνη να το εξηγήσουμε τι σημαίνει, κάπως έτσι, αν γίνεται με κάπως απλή γλώσσα, η ιατρική βέβαια είναι πολύ
απλή. Βεβαίως, όχι, φυσικά. Στην ουσία είναι μια διαδικασία όπου μικρές οργανικές ομάδες, αυτό που ονομάζουμε ομάδες μεθυλίου, πάνε και κολλάνε σε δύο βάσεις του DNA. Και αυτό επηρεάζει σε πολύ μεγάλο βαθμό τον τρόπο μετά που λειτουργούν τα γονίδια, τον τρόπο που εκφράζονται τα γονίδια. Και ειδικά τώρα για την περίπτωση της κάναβης, βρέθηκε ότι η λεγόμενη σωρευτική επίδραση της χρήσης κάναβης, μιλάμε τώρα για άτομα τα οποία κάνουν ακόμη και καθημερινή χρήση κάναβης, οδήγησε λοιπόν σε πολύ σημαντικό βαθμό μεθυλίωσης σε γονίδια, σε τμήματα του DNA, που φαίνεται ότι παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο σε σε γονίδια παίζουν σημαντικό ρόλο, ας πούμε, σε ψυχικές και νευροαναπτυξιακές διαταραχές, όπως είναι η κατάθλιψη ή η σχιζοφρένεια. Ναι. Και αυτό έχει, ξέρετε, ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί αυτές οι επιγενετικές τροποποίησεις φαίνεται ότι μπορούν να παραμείνουν ακόμη και μετά τη διακοπή της χρήσης μαριχουάνας. Όχι όλες, αλλά κάποιες από αυτές λοιπόν μπορούν να παραμένουν. Θυμάστε αυτό που σας είπα για τη σφραγίδα. Ναι. Σε κάποιες περιπτώσεις η σφραγίδα αυτή μπορεί και ξεθοριάζει, αλλά σε άλλες περιπτώσεις παραμένει εκεί. Και αυτό σημαίνει λοιπόν ότι μπορεί να επηρεάζουν μακροπρόθεσμα την υγεία μας.
Αυτό τώρα παίζει ρόλο η ποσότητα της κάναβης που καταναλώνουν οι έγκυες γυναίκες, δηλαδή αν κάνουν καθημερινή χρήση, αν είναι αυτό που λέμε βαρύς χρήστες ή, εν πάση περιπτώσει, καθημερινοί χρήστες σε σχέση με τους περιστασιακούς, ή αυτό αφορά τους καθημερινούς, ας πούμε, χρήστες.
Λοιπόν, okay, η μελέτη στην οποία συζητήσαμε μέχρι τώρα αφορούσε ενήλικες, όχι εγγύους. Αυτή είναι μια δεύτερη μελέτη στην οποία θα σας πω και τι έδειξε, γιατί είναι και αυτή εντυπωσιακή και πραγματικά προκάλεσε πολύ μεγάλη εντύπωση στην επιστημονική κοινότητα. Αλλά και την πρώτη μελέτη που σας είπα, των χιλίων ατόμων, η ισορρευτική χρήση υπολογίστηκε εκεί με τα λεγόμενα marijuana years, δηλαδή πόσο συχνά ένα έτος, ας πούμε, χρήση μαριχουάνας θεωρείται ότι μπορεί κάποιος να χρησιμοποιεί μια φορά την ημέρα για ένα χρόνο. Okay. Δηλαδή μιλάμε για βαριά χρήση. Παρ' όλα αυτά, σε ένα άλλο κλαδί της μελέτης προσδιορίστηκε και η επίπτωση της χρήσης μαριχουάνας μέσα τις τελευταίες 30 μέρες, κάτι δηλαδή πολύ πιο ελαφρύ, και πάλι εκεί βρέθηκε να έχει ένα πολύ σημαντικό αποτύπωμα πάνω στην λεγόμενη μεθυλίωση, δηλαδή αυτή επέφερε επιγενετικές αλλαγές στο DNA. Και το ξαναλέω ότι το σημαντικό εδώ πέρα δεν είναι ότι και τι έγινε, δηλαδή τι έγινε, γιατί τα γονίδια που επηρεάζονται παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο σε θέματα, σε ψυχικές διαταραχές, όπως είναι η κατάθλιψη, ακόμα και η σχιζοφρένεια.
Δηλαδή λέτε, αν καταλαβαίνω καλά κύριε καθηγητά, ότι ένα παιδί το οποίο θα γεννηθεί από μια μητέρα η οποία ήταν χρήστρια ενδέχεται να αντιμετωπίσει νευρολογικές και ψυχικές διαταραχές.
Λοιπόν, αυτό τώρα έρχομαστε λοιπόν στη δεύτερη μελέτη, που αφορά την εγκυμοσύνη. Και εδώ υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα, είναι ιδιαίτερα εμφανές στις ΗΠΑ, όπου υπάρχει αύξηση του ποσοστού, διπλασιασμός του ποσοστού χρήσης μαριχουάνας από τους εγγύους, από περίπου 3,7 που ήταν πριν το COVID, νομίζω, σε 7%.
Ναι, γιατί ενδιαμέσως σε αρκετές πολιτείες επετράπει η ψυχαγωγική της χρήση.
Ναι, ακριβώς έτσι.
Και στον Καναδά, βέβαια, εδώ και 1,5
χρόνο. Και στον Καναδά. Ακριβώς.
Τεράστια χώρα.
Ναι. Ακριβώς, τεράστια χώρα. Και αυτό λοιπόν τώρα, εδώ υπάρχουν περιπτώσεις γυναικών που αναφέρονται σε αυτή τη μελέτη που κάνουν εβδομαδιαία χρήση της μαριχουάνας. Η έρευνα λοιπόν αυτή που έγινε έδειξε ότι η προγεννητική έκθεση στην κάναβη μπορεί όντως να επηρεάσει το αναπτυσσόμενο έμβριο και πάλι μέσω επιγενετικών τροποποιήσεων που επηρεάζουν με τη σειρά τους την ανάπτυξη του εγκεφάλου και τη συμπεριφορά, και επιδρούν σε γονίδια τα οποία μπορούν να εξηγήσουν παλαιότερες επιδημιολογικές μελέτες που έδειξαν ότι η χρήση κάναβης από εγγύους μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο για αυτισμό και για άλλες νευροαναπτυξιακές διαταραχές.
Σοβαρό αυτό
παιδιά.
Το οποίο λέτε, είναι σοβαρό.
Πάρα πολύ σοβαρό, πάρα πολύ σοβαρό. Και αυτό σας είπα, πρόκειται για μια δεύτερη μελέτη, αυτές οι δύο βγήκαν μέσα σε μερικούς μήνες και αναδεικνύουν αυτό που είπα και εγώ στην αρχή, ότι η κίνδυνη δεν είναι ακόμα πλήρως γνωστή.
Ναι. Ωραία. Χρειάζονται και άλλες μελέτες, λέτε, δηλαδή, προκειμένου να επιβεβαιωθεί και να επισφραγιστεί αυτό.
Θα γίνουν και άλλες μελέτες, αναφίβολα. Mm-hmm. Αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει να σταματήσουμε να λέμε αυτό, γιατί, ξέρετε, στο δικό μας το πεδίο είναι ένα πολύ συχνό επιχείρημα. Δεν μας στάνουν τα 1000 άτομα, πρέπει να το κάνουμε και σε άλλα 1000. Εγώ λέω το ανάποδο, ότι ακριβώς επειδή φαίνεται σε αυτά τα 1000 άτομα ότι υπάρχει κίνδυνος, θα πρέπει να προσέχουμε. Γιατί αν θυμηθούμε τι είχε γίνει με το κάπνισμα, ήταν κάτι αντίστοιχο. Λέγαμε, μα η μελέτη αυτή έγινε μόνο σε 1000 άτομα. Κάτι θα δούμε και άλλα 1000 και άλλα 1000, και έτσι φτάσαμε να έχουμε χιλιάδες θύματα από καρκίνο του πνεύμωνα.
Βέβαια. Έχετε δίκιο σε αυτό. Και ήθελα κάτι τελευταίο, κύριε καθηγητά, κύριε Λιόπουλε, για το γεγονός της χρήσης κάναβης από ανηλίκους, γιατί μας ακούνε και πολλοί γονείς στο ραδιόφωνο και έχει ενδιαφέρον να το δούμε αυτό. Αυτό που έχω διαβάσει εγώ σε μελέτες, και φυσικά δεν είμαι γιατρός, απλώς μεταφέρω αυτό το οποίο διάβασα, είναι ότι όταν το παιδί είναι ανήλικο και δεν έχει αναπτυχθεί νευρολογικά πλήρως, η κάναβη μπορεί να προκαλέσει και πολύ σοβαρές ψυχώσεις στους ανήλικους.
Λοιπόν, έχετε δίκιο. Υπάρχουν πάλι επιδημιολογικές μελέτες, μελέτες συσχέτισης θα έλεγα, ναι, καλύτερα, ναι, όπου αναδεικνύουν σε σημαντικό βαθμό αυτό που λέτε. Εδώ επίσης να πω ότι υπάρχει η πεποίθηση ότι τα νεότερα άτομα όντως επηρεάζονται σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από ότι άτομα μεγάλης ηλικίας.
Ναι, είναι και ψυχότροπος ουσία δηλαδή, εκ των πραγμάτων.
Ακριβώς, mm-hmm, ακριβώς, ακριβώς. Και με αποτέλεσμα λοιπόν να επηρεάζεται η ευαισθησία σε νοσήματα στη ψυχική υγεία των νέων, mm-hmm, και ούτω καθεξής. Και αυτό που μπορεί να το κάνει ακόμα χειρότερο, επιτρέψτε μου να πω, είναι ο συνδυασμός της μαριχουάνας με τον καπνό. Όπου τα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι η επίδραση στο λεγόμενο επιγονιδίωμα, δηλαδή αυτό το στην επιγενετική, γίνεται ακόμα χειρότερη. Ναι. Οπότε, ναι, έχουμε ακόμα δρόμο μπροστά μας για να δούμε τις κλινικές επιπτώσεις αυτού του φαινομένου, αλλά τα δεδομένα μιλάνε μόνα τους, αυτά που έχουμε τώρα στα χέρια μας μιλάνε μόνα τους και αναδεικνύουν μάλλον προβλήματα από την χρήση της κάναβης και θα πρέπει μάλλον να τροποποιήσουμε την αντίληψη που έχουμε για τις επιπτώσεις της.
Ναι. Συνεπώς, κατακλείδι πέραν των όσων συζητήσαμε για τις επιγενετικές επιπτώσεις της κάναβης, αυτό που λέμε και στους γονείς να έχουν το νου τους, διότι το να κάνει ένας νέος ένα τσιγάρο χασίς δεν είναι καθόλου απλό και ακίνδυνο όσο θα μπορούσε να δείχνει. Γιατί ξέρετε, επειδή το έχουμε ψάξει το θέμα πολύ, έχουμε μιλήσει και με ψυχολόγους και με ψυχιάτρους, αυτό είναι ένα είδος μιμητισμού, μαϊμουδισμού θα έλεγα εγώ. Βλέπει ο άλλος τον άλλον να καπνίζει μαριχουάνα, δώσε μου και εμένα, πάρε και εσύ από δίπλα, και σιγά σιγά μπαίνουν τα παιδιά σε μια δοκιμή, αν θέλετε, αυτού του μαλακού ναρκωτικού, το οποίο όμως μπορεί να έχει πολύ σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία του.
Ακριβώς. Και δεν χρειάζεται να διακυβεύουμε την υγεία μας.
Ακριβώς.
Θα το μετανιώσουμε.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε καθηγητά. Ήταν πολύ διαφωτιστική η συζήτησή μας.
Να είστε καλά, κύριε Φαναγιώτη. Να είστε καλά.
Καλό βράδυ. Ήταν κυρίες και κύριοι ο κύριος Αριστίδης Ηλιόπουλος, καθηγητής βιολογίας και γενετικής στο τμήμα βιολογίας στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου της Αθήνας, με τον οποίο συζητήσαμε την σύνδεση της χρήσης κάναβης με επιγενετικές αλλαγές και η χρήση της εγγύους μπορεί να προκαλέσει επιγενετικές αλλαγές και μάλιστα αρκετά σημαντικές, όπως μας είπε ο κύριος Ηλιόπουλος δε, και για τα παιδιά είναι κάτι εξαιρετικά επικίνδυνο, το οποίο δεν ξέρουμε πού θα μπορούσε να καταλήξει. Συνεπώς, όσοι γονείς μπορείτε, μεριμνείτε, βλέπετε τα παιδιά σας, υπάρχουν πολλά συμπτώματα τα οποία θα σας οδηγήσουν στο να υποψιαστείτε κάτι, αν για παράδειγμα ζητάνε υπέρογκο χαρτζιλίκι, αν δεν μπορούν να συγκεντρωθούν να δουλέψουν, αν είναι συνέχεια έξω. Όλα αυτά είναι μικρά-μικρά σημάδια τα οποία μπορούν να μας βοηθήσουν να αντιληφθούμε το πρόβλημα και να ενσκύψουμε για να το αντιμετωπίσουμε. Nobody tells you where to go, baby. What if I ride? What if you walk? What if you rock around the clock? Tut, 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 tut. What if you did? What if you walk? What if you try to get off? Nobody tells you what to do, baby. Hey, hey, kid, shake a leg. Η ώρα έχει πάει ακριβώς 8.30, παραμένετε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη, η οποία εισήλθε στο δεύτερο διώρο της. Στο δεύτερο ημίωρο της. Θα περάσουμε τώρα στο θέμα, στην πρώτη είδηση όλων αυτών των ημερών, που δεν είναι άλλος από τον πόλεμο του Ισραήλ με τη Χαμάς και τη Χεσμπολάχ πλέον. Θα το συζητήσουμε αυτό το θέμα με τον κύριο Κωνσταντίνο Λαμπρόπουλο, στρατηγικός αναλυτής, τον οποίο και καλής περίοδος στο πρώτο πρόγραμμα και τη Γεώπολη. Γεια σας, κύριε Λαμπρόπουλε.
Καλησπέρα σας, κύριε Φαναριώτη.
Λοιπόν, είμαστε τώρα στο σημείο μηδέν σχεδόν. Φαίνεται από ό,τι γράφει και η Wall Street Journal επικαλούμενη, αλλά μεταδίδει και το CBS επικαλούμενο ανώνυμες πηγές αμερικανικές, ότι μέσα στις επόμενες ώρες θα ξεκινήσει η χερσαία επίθεση. Κάτι το οποίο απευχόμασταν όλοι μας, γιατί αυτό συνειδητοποιεί, σηματοδοτεί μια κλιμάκωση της κατάστασης. Και το ερώτημά μου είναι, εκτιμάτε ότι θα είναι μια γρήγορη εισβολή στο Λίβανο όπως υποστηρίζει το Ισραήλ, ή θα ανοίξει κι άλλο ένα μέτωπο μεγάλο το οποίο θα προκαλέσει πρόβλημα τόσο στο Ισραήλ όσο και στην υπόλοιπη περιοχή?
Θα είναι μια περιορισμένη επιχείρηση, αλλά υψίστης σημασίας. Το Ισραήλ θέλει να δημιουργήσει ένα διάδρομο ασφαλή για να μπορέσει, μάλλον μια περιοχή ασφάλειας, για να μια ουδέτερη ζώνη, για να μπορέσει να μπορέσουν οι κάτοικοι του, οι 70.000 κάτοικοι, να επαναπατριστούν στο βορρά, ναι, χωρίς την απειλή της Χεσμπολάχ. Ουσιαστικά δηλαδή το Ισραήλ θέλει να εκαθαρίσει τις περιοχές εκείνες από τις δυνάμεις της Χεσμπολάχ που δρούσαν το προηγούμενο διάστημα εναντίον του βόρειου τμήματος του Ισραήλ.
Το ζήτημα όμως είναι, κύριε Λαμπρόπουλε, ότι ο θάνατος του Δρασράλα σαφώς και αποτελεί ένα πλήγμα. Δεν ξέρω αν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε game changer, αλλά μπορεί να εξουδετερωθεί η Χεσμπολάχ, γιατί μέσα στις πολλές δεκαετίες όπου μάχεται έχει φροντίσει να υπάρχει ένα σύστημα σχεδόν άμεσης αντικατάστασης των ηγετικών της τελεχών, τα οποία έχουν εφωνευτεί σε πάρα πολλές περιπτώσεις από το Ισραήλ.
Κοιτάξτε, αυτή τη φορά υπάρχει μια ουσιαστική αλλαγή.
Ναι.
Δεν έχει φωνευτεί μόνο ο Νασράλα.
Ναι, και άλλα ηγετικά στελέχη, εννοείται.
Έχει φωνευτεί το σύνολο της αλυσίδας διοίκησης της Χεσμπολάχ. Mm. Της στρατιωτικής αλυσίδας διοίκησης. Δηλαδή, είναι πρωτοφανές αυτό. Επίσης, έχουν πληγεί με έναν τρομερό τρόπο, δηλαδή με έναν τρόπο όπου χρησιμοποιήθηκε το μείγμα κυβερνοπολέμου και ηλεκτρονικού πολέμου. Έχουν αχρηστευτεί ουσιαστικά εκατοντάδες μέλη της Χεσμπολάχ. Mm-hmm. Έχουν διασαλευθεί τα κέντρα διοίκησης και ελέγχου της Χεσμπολάχ, και αυτή τη στιγμή η οργάνωση είναι ουσιαστικά ακέφαλη.
Ναι.
Κατά το παρελθόν, αυτό που
συμβαίνει. Η πολιτική της, βέβαια, συγγνώμη που διακόπτω, η πολιτική της είναι σταθερή. Πλήγματα στο Ισραήλ. Αυτή είναι η πολιτική της Χεσμπολάχ.
Ναι, αλλά βλέπουμε, ειδικά το τελευταίο διάστημα, ότι τα πλήγματα που δύναται να φέρει η Χεσμπολάχ είναι σπασμωδικά.
Ναι.
Δηλαδή, ορισμένες ρουκέτες οι οποίες πάντοτε ήταν στο ρεπερτόριο της Χεσμπολάχ, δεν έχει καταφέρει να πραγματοποιήσει μαζικά πλήγματα εναντίον του Ισραήλ όπως το προηγούμενο διάστημα, που για ορισμένες εβδομάδες η Χεσμπολάχ έπληκε το βόρειο τμήμα του Ισραήλ με συντηρητικά πυρά.
Ναι.
Αυτή τη στιγμή η Χεζμπολάχ είναι σε φάση συνειδητοποίησης του τι ακριβώς έχει συμβεί, προσπάθειας αναδιοργάνωσης, και γι' αυτό κιόλας και επιλέγεται μετά από το συντριπτικό πλήγμα, αυτή τη λεγόμενη καταιγίδα που εξαπέλυσε το Ισραήλ τις προηγούμενες μέρες, που της αφάνισε τη στρατιωτική ηγεσία, τα κέντρα διοίκησης και ελέγχου, χτύπησε αποθήκες πυρομαχικών, χτύπησε τη διοικητική μέρημνα της Χεζμπολάχ, και αυτό μένει να φανεί στην πράξη κατά πόσο, σε ποιο βαθμό έχει επηρεαστεί η μαχητική αξία της οργάνωσης. Δηλαδή
ακόμα,
αυτή τη στιγμή
ακόμα...
έχουμε ένα ερωτηματικό, ναι, το κατά πόσο η Χεζμπολάχ μπορεί να προβάλλει ισχυρή αντίσταση σε ένα περιορισμένο εύρος, σε μια περιορισμένη κλίμακας επίθεση, χερσαία επίθεση του Ισραήλ, που την σχεδίαζε καιρό.
Ναι, βέβαια, τώρα που λέτε για το πλωστάσιο, σήμερα το Αλμανάρ μετέδωσε ότι εξαπέλυσε για πρώτη φορά η Χεζμπολάχ επίθεση με βαλιστικό πύραυλο Νουρ. Αυτή είναι ιρανικής, ναι, κατασκευής και χρησιμοποιούνται κυρίως εναντίον πλοίων. Αυτό σηματοδοτεί μια αλλαγή στην στρατιωτική της τακτική, εκτιμάτε?
Κοιτάξτε, η Χεζμπολάχ έχει όπλα τα οποία βρίσκονται και σε κρύπτες, σε αποθήκες και μέσα σε...
Έχει πάρα πολλά. Κατά πληροφορίες έχει 100.000 ρουκέτες. Δεν είναι δυνατόν να έχουν εξουδετερωθεί όλες. Προφανές αυτό.
Σε καμία περίπτωση, ίσως και παραπάνω από 100.000.
Ναι.
Αλλά το θέμα ποιο είναι? Το θέμα είναι ότι για να μπει η Χεζμπολάχ σε διαδικασία να χρησιμοποιήσει τέτοιου είδους όπλα, σημαίνει δηλαδή να αυξήσει την κάθετη κλιμάκωση, την ένταση της ισχύως της, σημαίνει ότι δεν έχει άλλη επιλογή.
Ναι.
Προσπαθεί δηλαδή αυτή η απόπειρα, αφορά μια απόπειρα αποτροπής μιας χερσαίας επέμβασης, γιατί εδώ υπάρχει και ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, ξέρετε. Υπάρχει ζήτημα και με το Ιράν.
Μα αυτή ήταν η επόμενη ερώτησή μου, κύριε Λαμπρόπουλε. Τελικώς το Ιράν, έχω την αίσθηση ότι δεν θέλει να εμπλακεί σε έναν πλήρους κλίμακας πόλεμο.
Φυσικά και δεν θέλει. Φυσικά και δεν
έτσι,
θέλει.
Παρά το γεγονός ότι ο εγωισμός του, η αξιοπρέπειά του έχει τρωθεί από αυτά τα πλήγματα. Δεν
όχι, η αποτροπή του έχει τρωθεί.
Ναι.
Όχι μόνο, δεν είναι θέμα εγωισμού.
Ναι, ναι,
είναι
όχι,
θέμα αποτροπής.
Ναι, προφανώς.
Το πρόβλημα του Ιράν είναι ότι εάν εξαρθρωθεί τελείως η Χεζμπολάχ, ο μεγάλος βραχίωνας, αυτό που ονομάζει άξονα της αντίστασης, ο μεγάλος βραχίωνας των πρόξης που έχει, των πληρεξουσίων που έχει και η Χεζμπολάχ και η Χούθης, αλλά κυρίως η Χεζμπολάχ, είναι ο βασικός άξονας πληρεξουσίων που διαθέτει το Ιράν για να χτυπάει το Ισραήλ, να έχει εγκύτητα ως προς το Ισραήλ. Γιατί είναι πολύ διαφορετικό να μπορεί να πλήξει ή να χρησιμοποιήσει ιρανικά όπλα, βαλιστικούς πυράβλους από πολύ μεγάλη απόσταση, όπου είδαμε και στο προηγούμενο χτύπημα ότι τι μπορεί να συμβεί. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολο να περάσει την Ισραηλινή αερά.
Το Iron Dome, ναι, ναι, ναι.
Όχι μόνο το Arrow κυρίως.
Ναι.
Και σύν το γεγονός ότι εμπλέκονται και άλλοι δρόντες, όπως είναι οι Αμερικανοί και οι Βρετανοί και τα αραβικά κράτη, τα σουνιτικά αραβικά κράτη, όπως η Ιορδανία και η Σαουδική Αραβία. Έχουμε δηλαδή, το Ιράν δεν θέλει να βάλει όλον τον αραβικό κόσμο εναντίον του στη διαμάχη με το Ισραήλ. Αυτό που θέλει είναι να δημιουργεί ένα συνεχιζόμενο ζήτημα ασφαλείας στο Ισραήλ, ώστε να του εξασφαλίζει την αποτροπή για μη χτύπημα, μη ενδεχόμενο χτύπημα εναντίον του πυρηνικού του προγράμματος.
Mm-hmm.
Και να διατηρεί ακέραια την επιρροή του στο σιτικό κόσμο βεβαίως, αλλά κυρίως σε ένα εύρος γεωγραφικό, το οποίο να του επιτρέπει να έχει ερίσματα, γιατί στρατηγικά ερίσματα εναντίον του Ισραήλ, γιατί το Ισραήλ έχει τη δυνατότητα να το πλήξει άμεσα το Ιράν.
Ναι.
Και αυτό ουσιαστικά το Ιράν τι κάνει? Θέλει να έχει στηρίγματα για να μπορεί το Ισραήλ να απασχολείται με αυτά τα στηρίγματα, για να μην το χτυπήσει άμεσα.
Μάλιστα, κατάλαβα την...
Είναι δηλαδή το πλαίσιο της αποτροπής του Ιράν ή της ασύμμετρης αποτροπής του Ιράν, είναι τα στηρίγματα που διαθέτει στο σιτικό κόσμο και στο Ιράκ, στις σιτικές πολιτοφυλακές, στους Κατλάιν Ταλιμπάν και στη Συρία, όπου εκεί το καθεστώς Άσαντ έχει κομμάτια ιρανικής επιρροής πολύ σημαντικά, και βεβαίως στο Λίβανο. Εάν το Ισραήλ δεν επιθυμεί και δεν, αυτή τη στιγμή δεν είναι στη φάση να διαλύσει εξόδου κλήρου τη Χεζμπολάχ, δεν θα το πράξει τώρα τουλάχιστον. Αυτό όμως που θα πράξει είναι να εξαρθρώσει τη Χεζμπολάχ στο κομμάτι που, σε ένα γεωγραφικό εύρος που θα του επιτρέψει να ανασάνει ο βοράς του. Να ανασάνει δηλαδή ο βοράς του για να μπορούν να επιστρέψουν οι 70 με 90.000 κάτοικοι του Ισραήλ που έχουν εγκαταλείψει.
Ναι, ισχύει αυτό. Αλλά για την επίθεση τώρα ο Νετανιάχου, για την επίθεση στο λιμάνι της Χοντέιντα, το οποίο είναι 1.800 χιλιόμετρα μακριά από το Ισραήλ, ο Νετανιάχου είπε ότι το Ισραήλ έχει μακρύ χέρι και μπορεί να φτάσει οπωσδήποτε. Πώς σχολιάζεται αυτή την επίθεση με δεδομένο ότι οι Χούθοι έχουν επιτεθεί μεν σε πλοία, αλλά δεν έχουν επιτεθεί ευθέως στο Ισραήλ?
Έχουν επιτεθεί με την έννοια. Με βαλιστικούς πυράβλους σε αυτήν την Τελ Αβίβ έχουν επιτεθεί.
Ναι, εντάξει, αλλά πολύ λίγοι και χωρίς αποτέλεσμα. Γι' αυτό θέλω
δεν
να πω ότι
αυτό.
Υπήρχε.
Δεν έχει σημασία αυτό. Ναι. Σημασία έχει ότι και οι Χούθοι αποτελούν ένα στήριγμα του Ιράν, το οποίο επιτίθεται εναντίον του Ισραήλ. Και το Ισραήλ αυτή τη στιγμή τι κάνει? Προσπαθεί να αποκαταστήσει και το έχει καταφέρει κατά ένα πολύ μεγάλο βαθμό κατά την άποψή μου, να επαναφέρει το στάτος της αποτροπής του πριν την 7η Οκτωβρίου. Αυτή τη στιγμή.
Ναι, γιατί του κόστησε και πολύ 7η Οκτωβρίου, η αλήθεια είναι, και στις μυστικές υπηρεσίες και σε όλους.
Δημιούργησε ένα τεράστιο ζήτημα ασφάλειας, ζήτημα επιβίωσης. Mm-hmm. Και αυτό, ξέρετε, αποκαθίσταται με ένα και μόνο τρόπο. Με το περίφημο δόγμα των δυσανάλογων αντιπίνων που εφαρμόζει το Ισραήλ. Και επειδή εφαρμόζει ακριβώς αυτό, πάρα πολλές χώρες το ξανασκέφτονται σε ό,τι αφορά το Ισραήλ. Δηλαδή, και μία από αυτές είναι και η Τουρκία. Δηλαδή, αν κάποια χώρα έχει θορυβηθεί από τις προσπάθειες του Ισραήλ, τις επιθετικές πολεμικές προσπάθειες του Ισραήλ τις προηγούμενες εβδομάδες, είναι πρωτίστως το Ιράν και δευτερευόντως η Τουρκία.
Μέσα λοιπόν σε όλο αυτό το πολύ δύσκολο κλίμα, πόσο πιθανή είναι μια εκεχηρία την οποία ζητάει μετεπιτάσεως και ο Τζο Μπάιντεν και η Δύση, αλλά προς το παρόν ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου δεν ακούει τίποτα, έχει βέβαια και τα δικά του προβλήματα, έχει σε εξέλιξη.
Ο Νετανιάχου είναι ο νικητής του παιχνιδιού αυτή τη στιγμή.
Ναι, καμία αντίρρηση.
Και δεν υπάρχει καμία περίπτωση να δεχτεί οποιαδήποτε εκεχηρία. Το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι να επιστρέψουν οι όμοιροι, όσο δυνατόν περισσότεροι οι όμοιροι, γι' αυτό και δεν έχει εξοντώσει το Σίνουαρ της Χαμάς. Αλλιώς θα τον είχε εξοντώσει και εκείνον. Ο Σίνουαρ το προηγούμενο διάστημα, όταν σκοτώθηκε ο Χανίγια, εκτελέστηκε ο Χανίγια, ο Σίνουαρ φοβήθηκε για τη ζωή του και έβαλε ασπίδες στους ομοίρους, τους Ισραηλινούς ομοίρους. Τους έβαλε ως ασπίδες, για να μην μπορεί να τον πλήξει στο Ισραήλ. Και το Ισραήλ, προσωπικά ο Νετανιάχου, Δεν διέταξε την εκτέλεση του Σινουέρ από το φόβο μην πληγούν και σκοτωθούν και όμοιροι.
Πάντως θέλω να πω ότι και ο Νετανιάχου έχει κάθε λόγο να θέλει τη συνέχιση του πολέμου. Ας θυμηθούμε ότι πριν από ένα χρόνο είχαμε πάρα πολύ μεγάλες μαζικές διαδηλώσεις για την πρόθεση του Νετανιάχου να αλλάξει τις εξουσίες στο ανώτατο δικαστήριο, ακριβώς επειδή είχε αυτά τα νομικά ζητήματα. Συνεπώς.
Είναι και θέμα σχεδίου, ξέρετε. Το σχέδιο του Νετανιάχου και γενικότερα της κυβέρνησης του Ισραήλ, που έχει προκύψει και μετά την 7η Οκτωβρίου, είναι να εξολοθρευτεί ο άμεσος κίνδυνος που απείλησε το Ισραήλ από την 7η Οκτωβρίου και μετά.
Να μην ξαναγίνει κίνδυνος... μια 7η Οκτωβρίου, δηλαδή, ας το πούμε έτσι πιο απλά.
Δεν άκουσα.
Να μην υπάρξει ξανά μια 7η Οκτωβρίου.
Να μην υπάρξει ξανά μια 7η Οκτωβρίου, σαφώς. Και ταυτόχρονα να εξαρθρωθεί ένα πολύ σημαντικό κομμάτι και της Χαμάς και της Χεζμπολά και των Χούθη, αλλά κυρίως αυτές τις δύο οργανώσεις θέλει να εξαρθρώσει, γιατί δεν μπορεί να τις εξαλείψει τελείως σε αυτή τη φάση, μπορεί όμως να τις τυπήσει τόσο πολύ ώστε να τις αποδυναμώσει για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα.
Πάντως,
και γι' αυτό και δεν δέχεται καμία εκεχηρία το Ισραήλ. Δεν είναι μόνο ο Νετανιάχου, είναι το σύνολο της κυβέρνησης.
Και τα Μαρμπενβίρ, όλα τα ακροδεξιά κόμματα τα οποία έχουν στηρίξει την παρούσα κυβέρνηση.
Δεν είναι και ο Λαπίδ. Υπάρχει
ο Γιάιρ Λαπίδ.
Υπάρχει μια συνένεση σε αυτό. Δεν είναι μόνο θέμα Νετανιάχου ή των υπολείπων.
Βέβαια.
Είναι ένα συνολικό ζήτημα που θα σας έλεγα ότι ακόμα και η αριστερά στο Ισραήλ αυτή τη στιγμή, ειδικά μετά τη δολοφονία πολλών μελών αριστερών οργανώσεων στο περίφημο πάρτι στην 7η Οκτωβρίου, δεν επιθυμεί. Επιθυμεί η επιστροφή των ομήρων. Δεν επιθυμεί μια εκεχηρία που θα δώσει την ευκαιρία στη Χεσμπολάχ ή στη Χαμάς να ανασυνταχθεί.
Ναι, βέβαια, όλο αυτό εμπίπτει σε αυτή τη λογική της δυσανάλογης απάντησης που έχετε πει, γιατί
σαφώς
από όλες τις στρατιωτικές επιχειρήσεις έχουμε 41.000 επιβεβαιωμένους νεκρούς στην Γάζα και στη Δυτική Όχθη, και μόνο τις τελευταίες ημέρες στο Λίβανο έχουμε 800 νεκρούς. Είναι μια δυσανάλογη όντως απάντηση, έτσι. Δηλαδή, θα έπρεπε με κάποιο τρόπο, θα μου πείτε εύκολο είναι αυτό στον πόλεμο, όχι, με κάποιο τρόπο να είναι λίγο πιο στοχευμένα τα πλήγματα.
Κοιτάξτε,
τώρα, βέβαια είναι δύσκολο,
όσο,
ναι, ναι.
Χωρίς να θέλω να δικαιολογήσω τίποτα, είναι πόλεμος και είναι πόλεμος εξόντωσης αυτός. Ναι. Είναι το περίφημο Bellum Internecinum, mm-hmm. όπως ονομάζεται λατινικά. Ένας πόλεμος εξόντωσης περιλαμβάνει και αμάχους, δυστυχώς. Παρά το γεγονός ότι αυτό αντίκειται στο διεθνές δίκαιο και στο δίκαιο των δικαιωμάτων που απορρέπτουν από τα δικαιώματα του ανθρώπου, η χάρτα του ΟΗΕ δηλαδή, υπάρχει όμως τεράστιο ζήτημα. Γιατί σε έναν τέτοιο πόλεμο σε αστικό ιστό, οργανώσεις όπως είναι η Χεσμπολάχ ή η Χαμάς χρησιμοποιούν τους αμάχους σαν ανθρώπινες ασπίδες.
Ναι,
οπότε και ένα πλήγμα ακριβίας να πλήξει μια στρατιωτική βάση που δεν υπάρχει, γιατί ξέρετε η βάση...
Αυτό ξέρετε πάντως δεν το λέω για άλλο λόγο, αλλά είναι η μόνιμη, έτσι, ας το πούμε κάπως, δικαιολογία του Ισραήλ, ότι δυστυχώς
ισχύει
δεν μπορεί...
όμως, ναι. Δυστυχώς ισχύει. Δυστυχώς ισχύει και βέβαια υπάρχει ο στρατιωτικός σκοπός, υπάρχει ο πολιτικός σκοπός. Το Ισραήλ αυτή τη στιγμή έχει αποφασίσει ότι για να επιτευχθούν οι σκοποί του πολέμου, των πολεμικών επιχειρήσεων, η λογική των δυσανάλογων αντιπίνων είναι δεδομένη. Και από ό,τι φαίνεται το επιτυγχάνει πλήρως.
Μάλιστα, κύριε Λαμπρόπουλο. Σας ευχαριστώ πολύ για την συνομιλία μας την απόψινή.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Ήταν κυρίες και κύριοι ο κύριος Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος, στρατηγικός αναλυτής, με τον οποίο συζητήσαμε όλες τις τελευταίες δραματικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και βεβαίως τις ανακοινώσεις, τις πληροφορίες μάλλον που διαρρέουν από τα μεγάλα αμερικανικά δίκτυα και τις εφημερίδες, ότι η χερσαία επίθεση του Ισραήλ στο Λίβανο είναι θέμα ωρών ή το πολύ 24 ώρων.
Get close. close to. Peace I cannot find. Dancing through the fire, yeah. Just to catch a flame.
Η ώρα είναι 9 παρα 10, είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα και ακούγετε τη Γεώπολη και να φύγουμε να πάμε στον πύργο Κορινθρίας. Εκεί βρίσκεται ο καλός φίλος και συνάδελφος Γιώργος Κοβός, καθώς από εδώ και τις τελευταίες ώρες ταλαιπωρείται η περιοχή από μια πολύ μεγάλη πυρκαγιά. Είχαμε και δύο νεκρούς. Γιώργο, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα Δημήτρη. Από πύργο Κορινθρίας, για την ακρίβεια, βρισκόμαστε ανάμεσα στα χωριά Πύργο και Άνω Χελιδόρη. Υπάρχουν πολλές ενεργές εστίες εδώ στην περιοχή. Τώρα βλέπουμε για την ακρίβεια μπροστά μας μια εστία που έχει δημιουργήσει ένα μέτωπο περίπου 500-700 μέτρα. Mm-hmm. Υπάρχουν, όπως είπα, πάρα πολλές εστίες. Το θετικό της υπόθεσης είναι ότι μέχρι στιγμής έχει κοπάσει ο άνεμος και η ψύχρα που υπάρχει στην περιοχή δημιουργεί έτσι ένα με πιο έντονη υγρασία που αυτή με τη σειρά της μειώνει τη δυναμική της φωτιάς. Στο πεδίο παραμένουν πολλές δυνάμεις, έτσι είναι περίπου 400 πυροσβέστες, 390 πυροσβέστες για την ακρίβεια από επίγειες δυνάμεις. Μηχανήματα της περιφέρειας που ανοίγουν αντιπυρικές ζώνες. Εννοείται ότι έχουν διακόψει τις ρήψεις στα εναέρια μέσα. Με το πρώτο φως της ημέρας θα ξανααναλάβουν δράση. Πρέπει να πούμε ότι στο χωριό, στο πύργο, λίγο νωρίτερα μιλήσαμε με κόσμο. Μας είπαν ότι είναι χωρίς ρεύμα όλη την ημέρα σήμερα. Χτες είχαν κάποιες διακοπές, όχι συνεχόμενη έλλειψη ρεύματος, αλλά είχαν όντως κάποιες διακοπές. Σήμερα όμως όλη την ημέρα είναι χωρίς ρεύμα. Πολλοί κάτοικοι ήταν εκείνοι που αρνήθηκαν να συμμορφωθούν με το μήνυμα του 112 για να εγκαταλείψουν με τα μηνύματα.
Ένα μόνιμο πρόβλημα αυτό, Γιώργο, έχεις δίκιο.
Ναι. Θεώρησαν ότι έπρεπε να μείνουν εκεί για να σώσουν τις περιουσίες τους. Τώρα, Δημήτρη μου, είδαμε ότι και οι άνθρωποι, οι δύο άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους προχτές, από ό,τι είδαμε, και εκείνοι δεν συμμορφώθηκαν με τις υποδείξεις των αρχών για να εγκαταλείψουν την περιοχή. Καλό είναι να συμμορφωνόμαστε. Δεν είμαστε υπεράνθρωποι.
Μα δεν είναι οι πρώτοι, δεν είναι οι πρώτοι που πεθαίνουν, Γιώργο. Έχουν χάσει τη ζωή τους και άλλοι άνθρωποι ακριβώς για τον ίδιο λόγο.
Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Βέβαια, υπάρχει ο αντίλογος ότι πολλοί έσωσαν τις περιουσίες τους μένοντας πίσω. Εντάξει. Δεν ξέρω τελικά τι
με
είναι.
Με το ρίσκο να χάσουν τη ζωή τους, φυσικά.
Ακριβώς. Ναι. Αυτό ήθελα να πω. Δεν ξέρω τι είναι πιο σημαντικό. Το σπίτι, ο άνθρωπος.
Θα σου πει ο άλλος τι να κάνει ο άνθρωπος χωρίς σπίτι.
Ναι, ακριβώς. Τώρα εκείνο που πρέπει να πούμε είναι ότι αύριο θα είναι κλειστά τα σχολεία όλου του Δήμου Ξυλοκάστρου και Ξυλοκάστρου Ευρωστήνης για λόγους ασφαλείας βασικά και ελπίζουμε σε μία εκτόνωση της πυρκαγιάς ούτως ώστε όλα να προχωρήσουν προς το καλύτερο.
Εμείς να σου ευχηθούμε καλό κουράγιο καθότι σε βλέπουμε τακτικά τελευταία στις πυρκαγιές και να βεβαίως στην επόμενη σύνδεση να έχουμε πιο θετικές ειδήσεις.
Μακάρι.
Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Γιώργος Κοβός, κυρίες και κύριοι, από τον πύργο Κορινθίας για την μεγάλη φωτιά που έχει ξεσπάσει εκεί. Παραμένουν πολύ μεγάλες δυνάμεις της πυροσβεστικής, περίπου 390 άτομα, εθελοντές φυσικά, μηχανήματα έργου, στην προσπάθεια να οριοθετηθεί αυτή η πυρκαγιά, η οποία, όπως μας είπε ο Γιώργος Κοβός, αυτή τη στιγμή έχει περίπου 700 μέτρα ενεργό μέτωπο. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. Λοιπόν, στη Μεσόγειο είναι γνωστό ότι οι νέοι εγκαταλείπουν το πατρικό τους σε αρκετά μεγάλη ηλικία και σίγουρα σε πολύ μεγαλύτερη ηλικία από ό,τι κάνουν οι Κεντροευρωπαίοι και οι Βόρειοευρωπαίοι. Σύμφωνα λοιπόν με την Eurostat, οι νέοι στην Ελλάδα εγκαταλείπουν το πατρικό τους σπίτι μετά τα 30 χρόνια. Ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο μέσος όρος είναι μετά τα 26. Αυτά γράφουν τα στοιχεία της Eurostat για σήμερα. Οι περισσότεροι σπιτόγατοι, αν μπορώ να τους χαρακτηρίσω έτσι από όλους, είναι η Κροατία, όπου εγκαταλείπουν το σπίτι στα 32 της χρόνια. Η Σλοβακία 31, η Ελλάδα 30,6. Αντίθετα, οι χαμηλότερες μέσες ηλικίες, όλες κάτω των 23 ετών, καταγράφηκαν στη Φιλανδία, τη Σουηδία, τη Δανία, την Εστονία και ακολούθησαν η Ολλανδία, η Γαλλία και η Γερμανία. Η αλήθεια είναι πάντως ότι επειδή έχω ζήσει και 5 χρόνια στο Βέλγιο και έχω ως φοιτητής και έχω δει πως λειτουργεί το πράγμα εκεί στην κεντρική Ευρώπη, τα παιδιά μου που τελειώνουν το σχολείο και πάνε στο πανεπιστήμιο είτε ζουν σε μια φοιτητική εστία είτε νοικιάζουν ένα μικρό διαμέρισμα για να μείνουν, αλλά οι γονείς τους δεν θέλουν να παραμείνουν στο σπίτι, ούτε υπάρχει βεβαίως και όλη αυτή η οικογενειακή ζεστασιά, θα μπορούσα να χαρακτηρίσω, που υπάρχει στην Ελλάδα, να βρεθούμε την Κυριακή, να φάμε όλοι μαζί, με τον πατέρα, τη μάνα, τα αδέρφια, όλη την οικογένεια. Αυτά δεν είναι έτσι. Είναι πιο συναισθηματικά θέματα, τα οποία στην Ευρώπη και στην Ιταλία φυσικά, όπου ο μέσος όρος των νέων που εγκαταλείπουν το σπίτι είναι και αυτός υψηλός, έχουμε την τάση να διατηρούμε έτσι αραγή όσο το δυνατόν περισσότερο το θεσμό της οικογένειας. Δεν το θεωρώ κακό εγώ αυτό. Αυτό είναι το ταπεινό μου σχόλιο. Η ώρα έφτασε 9 παρα 4 λεπτά. Κάπου εδώ η απόψη Υγειόπολης έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσω θερμά τη Μαρία Σφυρόρα, τη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής, τον Βασίλη Νικολόπουλο που ρύθμισε τους ήχους, τη Μαρία Τζαλαμεταλίνου που φρόντισε για τις μουσικές επιλογές, από εμένα τον Δημήτρη Φαναριώτη. Ευχές σε όλους και όλους, σε όλες και όλους για ένα υπέροχο βράδυ. Γεια σας. Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter to me. To me. Mama just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, ooh, didn't mean to make you cry. If I'm not back again this time tomorrow.
gentle silhouette of a man.
Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango?
Thunderbolt and lightning, very, very frightening me.
Galileo, Galileo,
Galileo, Figaro,
Magnifico.
I'm just a poor boy, nobody loves me.
He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity.
Easy come, easy go, will you let me go?
Bismillah,
no, we will not let you go.
Let him go.
Bismillah,
we will not let you go.
Let him go.
Bismillah,
we will not let you go.
Let me go.
We'll not let you go.
Let me go.
We'll not let you go.
Let me go.
No, 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 no.
Oh, mamma mia, mamma mia,
mamma mia, let me go.